Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je upotreba heuristika u mišljenju i posledične moguće greške u zaključivanju. Heuristici se definišu kao iskustvene metode zaključivanja, učenja i rešavanja problema, koje ne podrazumevaju analitičku obradu svih raspoloživih informacija koje su u vezi sa datim pitanjem ili zadatkom. Upotreba heuristike je sasvim uobičajena pojava koja omogućuje značajno ubrzanje misaonog procesa, ali povlači sa sobom i određeni rizik sistematske greške. U zavisnosti od pitanja kojim se bavimo, vrsta heuristika koje koristimo, značaja koji pridajemo određenim informacijama u odnosu na druge informacije i sveukupnog saznajnog konteksta, rizik da nas naše prečice u zaključivanju navedu na ozbiljne greške, može da bude različit, od sasvim malog do uistinu ogromnog. Stoga je dobro poznavanje heuristika koji učestvuju u našem osuđivanju važan deo sveukupnih napora usmjerenih ka racionalnoj kritičkoj analizi procesa i sadržaja naših saznanja. Dragi slušaoci, danas ćemo još jednom da poslušamo razgovor o heuristicima koji smo vodili pre nekoliko godina, kada je naš gost bio doktor psihologije i nezavisni istraživač Goran Milovanović.
Cereal box religion. Is a smile on a dog.
Ovo je naučna emisija Solaris. U nastavku emitujemo snimak prošlogodišnjeg razgovora koji smo vodili o heuristicima i greškama u zaključivanju, kada je naš sagovornik bio doktor psihologije i nezavisni istraživač Goran Milovanović. Naša tema je heuristika i heuristička priroda ljudskog mišljenja. Zato je neophodno da ovaj nesvakodnevni pojam, iako svakodnevnu pojavu, najpre definišemo.
Da, pa dobro, za početak, dakle, da kažem da mi je drago što ponovo gostujem moje emisije i to je zaista, zaista lepo što ste me pozvali ponovo. I sad ta čudna reč, taj čudni izraz, jel, heuristika i heuristička priroda ljudskog mišljenja, jel? Pa ovako, dakle, ajde da krenemo sad etimološki na početku, školski, kako bi se reklo, jel, to je ove reči grčkog porekla. I heuristika označava nešto što vam pomaže u pronalaženju nečega ili u otkrivanju nečega, da kažem tako. To je dakle trag značenja koji nalazimo u grčkom izvorniku. E sad, ovako, kad kažete heuristika u ljudskom mišljenju, naćete najrazličitije pokušaje da se ona definiše. Oni s vremenom postaju sve precizniji i precizniji, kako heuristike postaju sve više i više zastupljene u mainstreamu psihologije, pogotovo kognitivne psihologije, jel? A suština je u sledećem, jel? Zamislite da je ljudski um u stanju da bilo koji saznajni problem, bilo koji kognitivni, kako danas kažemo, problem koji može da se postavi pred njega i koji svakodnevnica sigurno postavlja pred njega, jel? Može da reši na način koji je na neki način, da kažemo, perfektan. Ta perfekcija nikad neće biti perfekcija, to znamo sigurno, jel? I onda možemo da iskoristimo jedan više rafiniran termin, da kažemo da ljudski um optimalno rešava probleme koji se postavljaju pred njega. Šta sad to pa znači? Jel? Pa ćemo kad razjasnimo to stići do toga šta to znači heuristika kao vid neke prečice u rešavanju problema i uopšte upotrebi kognitivnih aspekata našeg uma. Gledajte ovako, optimalno rešenje nekog problema podrazumeva da ste vi u stanju za neki dati problem, okay, recimo da izvučete zaključak iz određenog skupa premisi, što onda nazivamo rezonovanjem, jel? A u matematici ga proučava logika, mi ga proučavamo u psihologiji sa empirijski, realnim ljudima, da vidimo kako oni realno misle i rezonuju. Ili recimo, tražite od nekog čoveka koji je bio izložen uzorku određene pojave, jel? Tipa, gledao je mečeve određenog tenisera prethodne 3 godine, vrlo uporno, jel? I sad on ima neku memorijsku reprezentaciju, zna koliko je taj puta čovek dobio mečeve, gubio mečeve, sa koliko setova prosječno dobio meču i tako dalje, jel? I onda tražite od njega, recimo, da da procenu na sledećem meču u kome učestvuje taj teniser, šta će se dogoditi, jel? Da li će neko protivnika dobiti u 3 meča ili će izgubiti od njega u jednom meču ili tako dalje, jel? E, gledajte ovako, optimalno rešenje bi u tom slučaju podrazumevalo upotrebu onoga što na fakultetima i delom u srednjoj školi, zavisi u kojoj, jel, naučite kao teoriju matematičke statistike, koja vam prosto kaže ovako, dakle, imate na raspolaganju jedan uzorak ili skup uzoraka, imate na raspolaganju instrumenti matematičke statistike, koji svi znaju nisu baš najjednostavnija stvar, zahteva izvesnu obuku da bi se razumeli i primenili uspešno. Na osnovu toga što poznajete rezonovanje u statistici i na osnovu uzoraka koje imate, jel, vi onda donosite najbolju moguću ocenu toga šta će se dogoditi u narednom meču, okay, u kome učestvuju 2 tenisera, čije vi prethodne istorijate odigravanja mečeva jako dobro poznajete. Jel? Okay. Ajde da uporedim to sa poslom meteorolog ili sa poslom seizmolog. Iako smo već imali emisiju u kojoj smo naučili da su to osetljivi zadaci statističke ocene, ali slično u smislu reči, vi poznajete veliki broj situacija i na osnovu njih treba da predvidite šta će se dogoditi, donesete neku ocenu. Jel? O čemu se radi? Radi se o sledećoj stvari. Empirijske istraživanja u psihologiji u drugoj polovini 20. veka i takođe podržano od strane naših kolega u takozvanoj eksperimentalnoj ekonomiji, u jednoj oblasti koja se bavi primjenom tih stvari u vezani konkretno za ekonomska pitanja, finansijska pitanja, jel? Mi smo naučili sledeću stvar, a to je da ljudski um retko kada može da donese sud na taj način. Jel? Bez uloženja u to kako ga konkretno odnosi, mi jednostavno pravimo neke eksperimente, neke istraživanja u kojima poredimo realne ljudske procene, realne ljudske sudove, pa sad proširiti to na druge kognitivne procese, dakle realno ljudsko rezonovanje, mišljenje i tako dalje, u raznim situacijama, poredimo sa time što bi bili rezultati takozvanih optimalnih procedura. odnosno onoga što nam savjetuje matematika i statistika, logika, teorije verovatnoće, da treba da bude rezultat neke takve ocene. Jel? Ono što se pokazuje u stvari jeste da ljudski um, da kognitivni sistem realnog čoveka, češće koristi procedure koje su onda zbog tog zgodnog izvornog grčkog značenja nazvane heuristikama. Jel? Okay. Heuristike, kako jedna savremena definicija kaže, nešto što se baš ovako ovih godina, recimo da kažem, koristi, heuristika u stvari predstavlja psihološku ili, kako kažu, kognitivnu strategiju koja ne koristi sve informacije koje neki problem pred nama pruža. Jel? Dakle, neki problem. Ja sam upisao, recimo, ovaj jedan. Jel? Poznajete izvestan uzorak toga šta se desilo u nekim teniskim mečima, pokušavate da prognozirate šta će se desiti u sledećem. Jel? Okay. Matematička statistika je disciplina koja će iskoristiti sve informacije koje imate, sve uzorke, sve njihove statistike relevantne koje mogu da se izračunaju, primeniti takozvano normativna pravila, doći do optimalne, najbolje moguće ocene koje može da donese. Heuristike, za koje se ispostavlja da ih ljudski um zapravo koristi, jel? Koje predstavljaju danas, boga mi, srž psihološke teorije mišljenja, rasuđivanja, suđenja i više kognitivnih procesa uopšte, jel? A je postupak koji će pokušati da dođe do takve ocene bez da upotrebi sve informacije koje su dostupne da bi se problem rešio. Iz ovoga možete da zaključite dve stvari. Prva stvar je, takav postupak će nužno dovoditi do nekih grešaka, jel? Zato što je normativna disciplina matematičke statistike napravljena tako da grešku minimizuje. Da bi grešku minimizovala, ona mora da iskoristi sve informacije o problemu koje ima. Bilo koji postupak koji ne koristi sve informacije o problemu koje ima, nužno dolazi, dakle, sa cenom određene greške. Jel? I heuristike to danas, znamo, odlikuju neke sistematske greške u mišljenju, suđenju, donošenju odluka, rezonovanju itd. Jel? To je jedan zaključak. Jel? Drugi zaključak, koji je takođe može biti okosnica naše diskusije danas, jel? Je taj da iz nekih razloga priroda, stvarajući naše kognitivne sisteme, stvarajući naše prirodne umove, naš centralni nervni sistem, jel, čoveka, a iz nekih razloga odlučila da nas pre, da se grubo izrazim teleološki i netačno, jel, da nas pre opremi heuristikama, to jest heuristike su se, da se izrazim preciznije, pokazale pre kao optimalni rezultati evolucionog procesa, opet da se izrazim neprecizno, nego što bi se to pokazali normativni procesi, one koje smo mi posle, jel, post factum izmislili kao procedure matematičke statistike, jel. Tako da se danas po tom pitanju nalazimo u izuzetno zanimljivoj situaciji. Znači, s jedne strane znamo da ljudski um kada rešava neke probleme, donosi sudove, rezonuje, donosi odluke, jel? Odlučivanje je tu posebno zanimljiva tema, a znamo da koristi heurističke procedure koje nisu savršene, koje ponekad vode ka nekim greškama, ali koje su lakše za primjenu od onoga što bi bile normativne matematičke procedure kakve savjetuje teorije verovatnoće i slično. Jel? A s druge strane, pitamo se zašto bi proces evolucije doveo do toga da mi imamo um koji je opremljen kognitivnim mehanizmima koji tu i tamo vode u greške.
Hvala, to ćemo pokušati da približimo slušalcima nekim primjerima, ali pre toga možda da se vratimo na poreklo pojma heuristika u naučnim istraživanjima i u teoriji saznanja.
Ovako, dakle, to je veoma interesantno. U stvari, ako pogledate istoriju kognitivnih nauka, u kojoj je uključena kognitivna psihologija i proučavanje veštačke inteligencije podjednako, jer to u stvari čini korpus kognitivnih nauka, vidjet ćete da postoji na neki način jedna neusaglašenost između načina na koje se pojam heuristike koristio 50-ih, 60-ih godina 20. veka i načina na koji se on koristi danas. Ta neusaglašenost je u stvari onaj proizvod jedne evolucije u samoj teoriji kognitivnih nauka, u samom našem istraživanju heuristika i razumevanju njihovog pravog mesta u kognitivnoj teoriji. Ako mogu da vas podsjetim na film koji većina ljudi koji pokazuju interesovanje u nauci, pokazuju i iznenađujuće interesovanje za estetiku tog fantastičnog Kubrickovog filma, odnosno Odiseja svemiru 2001. Jel, u kojoj se na svemirskom brodu Discovery, koji se kreće ka svojoj misiji ka Jupiterovim mesecima u filmu, a ka Saturnovim mesecima, ako ne grešim, u originalnom Clarkovom romanu, jel, nalazi superkompjuter, odnosno veštačka inteligencija po imenu HAL 9000. Jel? A HAL 9000, HAL je skraćenica od Heuristically Programmed Algorithmical Computer, odnosno heuristički programirani algoritamski računar. Jel? A u doba rane faze razvoja veštačke inteligencije. Dakle, to je, da kažemo, grubo kraj 50. i 60. godine 20. veka, druga polovina 50. i 60. godine 20. veka, jel? A ljudi koji tada na suštinski način određuju program istraživanja u veštačkoj inteligenciji, ideju o tome kako bi mogla da bude razvijena takva stvar. A ljudi poput Herberta Simona, poput Alana Newella, poput Marvina Minskog, koji je bio konsultant za razvoj lika HALA 9000 u Odiseji 2001. i Kubricka i Clarka, jel? A oni vrlo ispravno primećuju jednu stvar. Ako veštačka inteligencija treba da bude kompjuterski algoritam koji rešava veoma složene probleme. I potencijalno može da rešava efikasnije od čoveka neke složene probleme za koje su čoveku potrebno mnogo vremena, mnogo napora i tako dalje. Ako bi mi programirali računare da rešavaju te probleme tako što bi oni jednostavno mnogo brže i efikasnije od čoveka pretraživali, kako se to kaže, ogromne prostore mogućih rešenja, poznate još kao prostore problema u kognitivnim naukama, jel? Čak ni činjenica da su oni u odnosu na nas mnogo puta brži, kad kažem mnogo puta brži, pitanje su redovi veličina koji ljudski um nikada neće dostići u odnosu na ono što silikon i procesori mogu da urade. Čak i kad bi tako nešto radili, suočili bi se sa takozvanim problemom kombinatorne eksplozije, kako se naziva u veštačkoj inteligenciji. A primer tipičan je naravno igranje šaha, jel? Omiljeni primjer u istoriji veštačke inteligencije, ja sam beli, vi ste crni, ja vučem jedan potez, okej, okay. I vi sada razmišljate na svaki mogući odgovor koji možete da date, koji ja odgovor mogu da dam, pa koji onda vi možete da date, pa koji ja mogu da dam i tako dalje, iz čega, ako krenete u matematičku kombinatornu analizu, brzo sledi da je vreme potrebno da vi proučite evoluciju takvog sistema, odnosno način da rešite problem, da odredite koji je potez pravi koji treba da odigrate protiv mene, nešto što će vrlo brzo zahtevati više vremena nego što ovaj univerzum ima godina, ili što bi u bilo kojoj realnoj situaciji bilo praktično rešivo. Onda su ti ljudi 50-60 godina došli do zaključka da je u stvari prava veličina i virtuoznost, ingenioznost u oblasti veštačke inteligencije smisliti algoritme koji će predstavljati prečice u pretrazi toliko velikih prostora problema, jel? Koji su rekli tada sigurno ljudski um to ne radi tako. I mi svakako znamo to, na prvu loptu znamo da se čak ni matematički problemi ne rešavaju na taj način, čak i u slučaju ingenioznih matematičara, nekih veoma krupnih kompleksnih problemi, nisu rešeni tako što je neko poručio ceo prostor problema. Jel? Ne bi mogli da budu rešeni tako. Rešeni su neko drugačije. Rešeni su tako što ljudski um pokazivao neke izuzetno kreativne osobine. Jel? I onda je počelo se mašta o tome kako bi mogla da se operacionalizuje, da se matematički, kompjuterski, algoritamski uhvati ta kreativnost. I onda se došlo do tog izraza heuristika i te ideje da se kaže sigurno postoji neki način, neka prečica koja ljudskom umu, pa i našoj veštačkoj inteligenciji kad je budemo programirali, kaže, gledaj, ovaj put rešavanja problema je verovatno slepa ulica. Okay. Ovaj put rešavanja problema mnogo više obećava, jel? A unutar njega ako nađeš dve ili tri grane, opet da mu kaže grana koja ide na ovu stranu vodi u propast i sigurno ne rešava problem, a postoji neka verovatnoća da preostale dve nešto radi. Ja. Heuristikama su nazvani algoritmi koji bi mogli da reše takav problem. Ja. Koji bi se onda bazirali na prethodnom znanju, na iskustvu, na predprogramiranim nekim intencijama u sistemu, ja. Koji ne bi morao onda da pretražuje ogroman broj alternativa, za to nema vremena, bez obzira da li govorimo o ljudskom umu ili o veštačkom sistemu koji je silikonu pa je mnogo brži od našeg uma. Ja. A dakle, bez obzira na to, govorimo dakle o heuristikama kao nečemu što sužava pretragu i omogućava da ona onda rezultira u nečemu korisnom u realnom vremenu. U realnom vremenu, jel? E sad, rekao sam na početku, postoji neka napetost između toga kako se pojam heuristike koristio tada i kako se koristi danas. Evo o čemu se radi. Ako vi pogledate, ako se neko od naših slušalaca ovi toga prisjeti, jel? A oni koji se ne prisjeti, ja bih volio da ih posavjetujem da pogledaju taj film obavezno, jel? S Kubrickovu Odiseju Svemiru 2001. A to remek delo zaista vrhunskog umetničkog dometa. Ako se sete kompjutera HAL 9000, jel? Oni će se setiti izraza jedne besprekorne inteligencije, nečega što je hladno, što je apstraktno i čemu je praktično nemoguće zamisliti, suprostaviti se na bilo kojoj kognitivnoj ravni. Jel? A ja sam rekao na početku našeg razgovora da su heuristike u stvari procedure za koje mi znamo da brzo i lako rešavaju neke probleme, ali vode u sistematske greške. Jel? Okay. To shvatanje, ovo drugo sa kojim sam ja počeo, da one vode u sistematske greške, je karakteristično za program istraživanja od 70. godina na ovamo, koji su u psihologiji započeli Daniel Kahneman, naš kolega psiholog i Nobelovac u oblasti ekonomije, i Amos Tversky, jedan od najuticajnijih kognitivnih psihologa uopšte. Jel? A i danas heuristike posmatramo tako u sklopu psihologije. 50. i 60. godina u sklopu razvoja veštačke inteligencije, oni su u stvari verovali, tadašnji istraživači su verovali da će heuristikama uspeti da isprogramiraju vrhunski um, poput onoga koji odlikuje Hala 9000 u toj priči. Jel? Tako da kažem, postoji mala napetost i neusaglašenost između načina koji se pojam koristio tada i načina na koji se koristi danas kada koristimo da heuristike danas koristimo u stvari da označimo ljudsko mišljenje koje je i te kako izloženo opasnosti od grešaka, ali koji zahvaljujući tome što se ne upušta u predugačke proračune i potrošnju, kako mi kažemo, velikih kognitivnih resursa, jel, pažnje, napora, pamćenja, mentalnog izračunavanja i tako dalje, jel, može brzo da dođe do rešenja nekih problema, jel, da nas relevantno informiše u ogromnom broju situacija, ali zato, kažem, imamo određenu cenu, a to je da tu i tamo napravim grešku.
Hvala i da podsjetimo i još jednom naglasimo, heuristike u razmišljanju koristimo praktično svi i to skoro sve vreme.
Da.
A sistematske greške koje iz toga proističu mogu da budu potpuno neprimetne za većinu nas i da imaju vrlo ozbiljne posledice po naše zaključke i naše poimanje problema.
I to je nažalost tačno.
Možda bi bilo dobro da neke od ovih grešaka prikažemo kroz primere.
Da, recimo da je to u stvari ne samo način na koji mi treba da krenemo u analizu tako nečega, već je u stvari didaktički dobar, nego je to u stvari istorijski način na koji su ljudi počeli da otkrivaju empirijske heuristike, ajde da ih tako sada nazovem. Jel, ako kažemo da su ove veštačkoj inteligenciji bile heuristike koje nismo našli kod nekog u nekoj formi empirijskog mišljenja, nego smo ih projektovali da bi rešavali probleme, mi u psihologiji u stvari proučavamo empirijske heuristike, to je nešto što mi konstatujemo kao da već postoji u ljudskom mišljenju. Jel, okay. Danas su heuristike sve bolje i bolje proučene, jel? A to je prava jedna, kako da se izrazim, kartografija, tako da kažem, jedan onako taksonomski projekat u kome se sve ređe i ređe otkrivaju nove forme heuristike, smo ih već dobro proučili, ali se otkrivaju njihove nove realizacije, nove instance, znači različita otelotvorenja formalno istih heuristika koje smo znali. Pa vidite ovako, recimo, postoji čuven primjer iz tradicije istraživanja Kahnemana i Tverskog, koji su dvojice istraživača sa ogromnim doprinosom proučavanju heuristika u ljudskom suđenju, mišljenju i donošenju odluka. Jel? I recimo jedan od onako, da kažem, kanoničkih primjera, tradicionalnih primjera, izgleda ovako. Radi se o izvesnoj Lindi, koja je izmišljeni lik, predstavlja sigurno najčuvenije u fiktivnu ženu u istoriji kognitivne psihologije. I sad ovako, vi imate recimo grupu ispitanika sa kojim radite, kao što mi u eksperimentalnoj psihologiji stalno radimo, i onda im predstavite sledeću situaciju. Kažete ovako, Linda je sredovečna žena koja je neudata, znači solo je, okay, kao mlada ona je studirala i završila osnovne studije filozofije, bila je aktivna u antinuklearnim demonstracijama svojevremeno, okay, jel? I dati takav opis jedne osobe. Okay, to je Linda za nas. I onda sad pitate ispitanike sledeće stvari. Eto ovako. Šta je verovatnije od sledeće dve stvari? Od sledeće dve tvrdnje. Jedna kaže Linda je radi na šalteru u banci. Okay. A druga kaže, Linda radi na šalteru u banci i aktivna je u feminističkom pokretu, danas kada je sredovečna žena. Evo. I sad pitanje, šta mislite, recimo, šta ispitanici kažu, šta je u ta dva verovatnije?
Evo. Naravno, to je i dokumentovano da će većina ispitanika verovatno postaviti vezu između aktivizma u mladosti i aktivizma u zrelom dobu i odlučiti se za feminističku opciju i previdjeti, ako se ne varam, jednu važnu stvar.
Tako je, da, upravo tako. Upravo tako. Znači, one, većina ljudi će tu reći, pa da, mislim, verovatnije, veće verovatnoće. Jel? To mora biti vrlo oprezni način koji je postavljeno pitanje. Pitanje pita za verovatnoću. Jel? I većina ljudi će reći da veće verovatnoće da je Linda danas bankarska službenica, to je da radi na šalteru u banci i da je aktivna u feminističkom pokretu. I sad, banalna stvar iz teorije verovatnoće, on kaže ove sledeću stvar. To je bankarske službenice koje su ujedno i aktivne u feminističkom pokretu, jel, su sasvim sigurno podskup svih bankarskih službenica uopšte. Jel? A pošto znamo algebarsku interpretaciju, verovatno će još od srednje škole, možemo se zamislimo Venove diagrame, ako na radiju ne možemo da ih nacrtamo, to je lako, shvatit ćemo da se onaj krug koji kaže mi smo bankarske službenice koje su aktivne u feminističkom pokretu, da je on deo jedne veće površine koji kaže mi smo sve bankarske službenice, iz čega vrlo jasno sledi da je naravno veća verovatnoća da neko bude prosto bankarska službenica, nego da neko bude i bankarska službenica i aktivan u feminističkom pokretu. Jel? Okay. Kad postavite problem tako, jel? On vam otkriva tipičnu vrstu sistematske greške koja se na engleskom najčešće naziva bias, a onda ima jako težak, postavljati jako težak problem prevoda na srpski. Jel? Neki to prevode kao pristrasnost, ja to prevodim u nekim mojim radovima kao inklinacije u mišljenju i suđenju, nejasno je baš kako ćemo tačno taj bias da prevedemo. Jel? Ali da kažemo, to je vrsta sistematske greške koja je veoma karakteristična na primjenu heuristika u mišljenju. Gledajte sad ovako. Znači, mi smo izveli ovako istraživanje i konstatovali sistematsku grešku. Kažete, prosto normativno, sa stanovišta teorije verovatnoće, potpuno jasno da je skup bankarskih službenica veći od skupa žena koje su i bankarske službenice i feminiskinje, ok, prema tome veće je verovatnoće da je Linda bankarska službenica nego da je i bankarska službenica i feminiskinje. Jel? Zašto većina ljudi kaže ovo drugo? Jel? E, tu Kahneman i Tversky objašnjavaju to primjenom nečega što se zove heuristika reprezentativnosti, što je prva konkretna heuristika koju mi danas upoznajemo, koju diskutujemo, koju kaže sledeću stvar. Jel? Umjesto da donesu sud u ovoj situaciji, da donesu sud na osnovu atributa verovatnoće, koji je atribut koji se pominje u pitanju koje je postavljeno, jel? Okay. Ljudski kognitivni sistem će ovdje u stvari izvršiti substituciju, zamenu atributa i umjesto da donese sud na osnovu verovatnoće, doneće sud na osnovu sličnosti, odnosno reprezentativnosti, kako se to još kaže. Jel? Osoba koja je u sredovečnim godinama i bankarska službenica, okay, i aktivna u feminističkom pokretu, jel? Okay, u odnosu na opis Linde iz mladosti ima mnogo veću sličnost sa njom, okay, nego osoba koja je tek bankarska službenica, koja može biti u životu pored toga još milion drugih stvari. Majka, troje, honorarna daktilografkinja, ne znam, voditeljka radioprograma, šta god hoćete. Jel? Okay. Dakle, ova ima tu specifičnu sličnost. Jel? Ova za koju ljudi kažu jeste, to je tačan odgovor. Jel? To je vjerovatni odgovor. Ona ima specifičnu sličnost. Ona je reprezentativnija za klasu takvih osoba. Jel? Ali pazite, sličnost i reprezentativnost nisu isto što i verovatnoće, jer verovatnoće ima svoje pravila igre i kad vi postavite problem na taj način, okay, vi očekujete takav odgovor. Jel? Ispostavlja se da vam ljudi daju nešto drugo. Jel? Sad sam upisao, između ostalog, i osnovni mehanizam za koji Kahneman i njegovi saradnici danas tvrde u stvari da je psihološki mehanizam upotrebe heuristika. To je nešto što se zove teorija substitucije. Hipoteza, ako hoćete, u substituciji. Zamena atributa. Jel? Koja kaže, u nekim situacijama gdje bi ljudi trebali da donesu sud o verovatnoći, ako je taj sud komplikovano doneti ili ako je lakše osloniti se na neki drugi moguće povezan atribut, oni će se preosloniti na taj moguće povezani atribut. U situaciji u kojoj smo sada govorili, oni umjesto verovatnoće donesu sud po sličnosti. Jel? Onda kaže, zamene, izvrše substituciju, jel? Psihološki umjesto verovatnoće iskoriste sličnost, i saopšte odgovor koji je baziran na sličnosti.
Ja se izvinjam što ću se ovdje prekinuti da pojasnim slušalcima jednu važnu stvar ako nije dovoljno bio jasno sada. Ovo nije svestan proces i nije voljna odluka. Niko od njih ne kaže ja neću ovdje izabrati verovatnoću kao kriterijum, nego šta se meni čini sličnim mojoj slici u Indiji.
Tako je. To je važan moment i hvala sveđa što me podsjećaš na to. A to je važan moment, da. Tako je, ovo nije svestan proces. Znači, ovo nije proces koji je voljno vođen u kome sada bilo ko svesno vrši takvu stvar i kaže, aha, ti mene pitaš za vjerovatnoću, ja ću ti dati nešto drugo. Ne, upravo govorimo o procesima koji su onako prilično automatske prirode. Tu su, Kahneman i Tversky imaju vrlo, vrlo interesantan način gde pozicioniraju te procese psihološke. Da oni kaže, imate s jedne strane, vi imate u psihologiji procese percepcije, čisto ga paža, koji su potpuno automatizovani. Znači, oni su potpuno van, ogroman broj njih je potpuno baš naše voljne kontrole. Mislim, interferencija viših procesa mentalnih sa percepcijom je onako retka stvar. Vrlo interesantna stvar kad se javila i retka stvar, jel? A s druge strane imate, kažu Kahneman i Tversky, postoje složeni, dugotrajni, serijalno organizovani, svesni i pod vojnom kontrolom procesi logičkog rezonovanja. To su da najbolje ilustrujem procesi kad treba donesete neku dovoljno važnu odluku da sednete, uzmete papir i olovku i onda počnete lepo da pišete, organizujete svoje mišljenje, pravite šeme u glavi ili na papiru, sve jedno. I onda kažu Kahneman i Tversky, ovo što smo mi proučavali, ti intuitivni sudovi, jel? E, oni se, kaže, nađu negde između percepcije i toga, jel? Zašto između? Tačno kao što je rečeno u vašem prethodnom, tvom prethodnom komentaru, a tako je, niko nije svestan toga, to su odgovori koji ljudi automatski daju, intuitivni odgovori, jel? A opet s druge strane, ako im ispričate ovako nešto, možete poboljšati njihovo rezonovanje i njihovo suđenje, jel? Ako im skrenete pažnju, znači nije vrsta procesa u kojoj ne možete da ispravite, jel? Koji ne možete da ispravite, na koji ne možete da učite. Ako ljudima objasnite da oni prave takve greške, kažete, gledaj, evo, ja ti, kao što sam ja sada vam objasnio kako ljudi menjaju vjerojatnoću za sličnost, jel? A vi treningom, obukom, možete dovedete nekoga do toga da više ne radi to i da kaže, aha, čekaj, ako treba da odgovorim o vjerojatnoći, odgovorit ću vjerojatnoći. Ako me bude pitao za sličnost i reprezentativnost, odgovorit ćemo o sličnosti i reprezentativnosti.
Hvala, ja sam se setio jednog drugog velikog filmskog ostvarenja, filma Sabirni centar, gde revolucionar koji je poginuo u ratu, koga majstorno igra Goran Daničić Žuća, ugleda svemirski brod negde na onom svetu i kaže, mora da je ruski. Samo Rusi imaju dobru tehniku. Da li je i on ovde imao neku pristrasnost?
To su fantastične, to je pre tema za antropologa nego za mene, moram da priznam. Ja, to su ta tipična ubeđenja, ili pre tema možda za socijalnog psihologa nego za kognitivnog psihologa. Ja, zašto u Srbiji postoje stereotipno verovanje o tome da je ruska tehnika gruba, ali otporna na sve, a da je nemačka tehnika rafinirana i najbolja koja može da se napravi, jel? Ne znam, interesantno je pitanje porekla tako nečega, ali to su već pitanja koje su, da kažem, koje ona su predmet socijalne psihologije. Tu ulazite u priču o stereotipijama, a inače savremena socijalna psihologija i tekako obraća pažnju i tekako poznaje oblast socijalne kognicije koju upravo proučava ove stvari o kojima mi danas govorimo, jel? I mehanizmi vezani za heuristike i sistematske greške u mišljenju smatra se danas, veruje se, jesu dobar deo, suštinski deo mehanizama koji dovode do stvaranja stereotipa ove takve stvari. Tako da, ajde da kažem korisno da se podsjetimo na ovo mesto u razgovoru, da ovo nisu tek tako neke stvari koje se tiču testiranja toga koliko su i dobri logičari ili koliko dobro sude u vjerovatnoći. Jesu kad mi to radimo u laboratoriji u eksperimentalnoj psihologiji, jer nas interesuju fundamentalna epistemička kognitivna pitanja, jel? Ali nisu daleko od primene i od pitanja o tome kako ljudi inače dolaze do ponekad i sumanutih zaključaka o socijalnom svetu ili prirodnim pojavama.
Ali da prečistimo ovo dalje razmatranje od primesa onih pristrasnosti koje su posledice naših ubeđenja i da govorimo o čistim mehanizmima heuristika, ja bih sada da objasnimo elementarnu pristrasnost koja se zove pristrasnost potvrđenja. Zašto ljudi lakše prihvataju argumente koji govore u prilog nečega u šta već veruju, nego argumente protiv toga?
Da. Pa ajde da kažemo ovako, da objasnimo zašto je to tako, to ćemo teško da uradimo tokom naše emisije, zato što se time bavimo, boga mi, 40 godina. U eksperimentalnoj psihologiji postoji nekoliko hipoteza, sve po mom mišljenju dobro drže vodu, ali drže samo deo odgovora, jel? Nemamo za sada baš kompletno konzistentno objašnjenje toga što se zove hipoteza, što se zove greška potvrđivanja, jel? Što ima taj, opet kažem, čudan engleski original, confirmation bias, jel? Ili confirmatory bias. Ajde da ga ilustrujemo, pa da onda iz ilustracije vidimo šta možemo da kažemo o njemu. Jel? A Postoji u eksperimentalnoj psihologiji čuveni eksperiment, jedan od najčuvenijih eksperimenta, jedan od najčuvenijih paradigmi u stvari, eksperimentalni paradigmi koja se koristi, koja se zove Vossenov zadatak po Peteru Vossenu, čuvenom psihologu i jednom od najuticajnijih kognitivnih psihologa u oblasti mišljenja i rezonovanja drugog puni 20. veka. On ga je formulisao prvi put i naširoko pisao o njemu i popularisao, koji izgleda ovako. A ovo ćemo morati sada da ispričam na ovaj način i verovatno neko ko bude hteo to dobro da isprati će to kada sebi napisati na papir i pogledati. A tiče se upotrebe elementarnog logičkog veznika implikacije, je li ono kao što kažemo iz A sledi B, što naučimo negde još, pretpostavljam još uvek i u osnovnoj školi, u srednjoj školi, malo rafiniramo te stvari, jel? I ajde sad ovako, zamislite da vam ja dam, da vas postavim u sledeću situaciju, jel? A to je, pred vama se nalaze četiri karte neke, jel? Okej. Okay. I sad na jednoj karti piše A, na sledećoj karti piše 7, na trećoj karti piše Z, na primjer, a na četvrtoj karti piše 2. Pažljivo sam napravio taj raspored tako da mi je na prvoj karti A koji je samoglasnik, na drugoj 7 koji je neparan broj, na trećoj karti Z koji je suglasnik i na četvrtoj karti 2 koji je paran broj. Okay. I zamislite sad ovako, ja vam kažem treba da testiraš pravilo koje kaže ako karta ima samoglasnik s jedne strane, onda ta karta sa druge strane ima paran broj. Jel? Što bi, da smo logičari, da to hoćemo formalno zapišemo, to bi rekao, znači, samoglasnik sa jedne strane implicira da je paran broj sa druge strane. Jel? A u nadi da slušalci mogu da me isprate ovako, jel? Trudim se, kažem, da govorim tako da nekako može da se razvije reprezentacija problema. Vidite ovako, kako se testira u ovoj igri koju je Peter Vossen postavio, koja se po njemu zove Vossenov zadatak u eksperimentalnoj psihologiji, kako se to testira? Testira se na sledeći način. Vi kažete ispitanicima, vidi, recite meni koje od ove četiri karte, koje karte treba da obrneš i da pogledaš šta imaju sa druge strane, okay, da bi testirao ovo pravilo. Jel? Podsjetit ću, imam kartu A koja ima samoglasnik, kartu 7 koja je neparan broj, kartu Z koja je suglasnik i kartu 2 koje je paran broj, i pravilo koje kaže karta koja ima samoglasnik s jedne strane ima paran broj s druge strane. Kažem, koje karte treba da okreneš da bi ovo testirao? Ok, a ogromna većina ljudi u ovakvom zadatku, naravno da rezultati variraju individualno, ali ogromna većina ljudi će da uradi sledeću stvar. Okrenući kartu A da provere da li iza samoglasnika stoji paran broj. A onda će da kažu okreni kartu 2 koja ima paran broj s te strane, da bi provjerili da li se sa druge strane nalazi samoglasnik. Jel? I onda kažu, to će mi uveriti u to da karta koja ima samoglasnik s jedne strane ima paran broj s druge strane. E sad, sreća naša da je filozofiju 20. veka obeležilo i jedno ime kao što je Karl Popper, koja filozofija 20. veka bila izuzetno bogata, složena, interesantna, dala ogromne doprinose, ali jedan od najznačajnijih bio doprinos čuvenog filozofa Karla Poppera, jel? A koji se posebno u životu posvetio tom problemu falsifikacije, falsifikacionizma naučnih teorija, jel? I problemu testiranja hipoteza koji je u nauci i rezonovanju jedan od najbitnijih problema uopšte. Jel?
I ovde da podsjetimo slušalce, osnovna premisa, nešto nije naučno tvrđenje ako ne postoji način da se dokaže da nije tačno.
Tako je. Ako ne postoji način da se falsifikuje, iz čega sledi ona nezgodna stvar koju mi danas svi znamo u naukama, jel, to je da u strogom smislu te reči ne postoji hipoteza koju možete potvrditi, a postoje hipoteze koje možete obarati na različite načine i računati na to da će neki od njih biti plodniji od drugih. Jel. Ali dobro, da ne komplikujemo stvari. A šta mi normativna teorija testiranja hipoteza kaže? Ona mi kaže ovako. Ako hoćeš da testiraš pravilo da ti iz P sledi Q, ti moraš da proveriš da li za datu P zaista dobijaš Q, jel? Ali moraš da proveriš još jednu stvar, jel? A to je u slučaju, u primjeru koji ja imam, jel? Znači imam samoglasnik kartu A, imam neparan broj 7, imam suglasnik Z i imam paran broj 2. Kažu ispitanici, okreni A i pogledi da li je paran broj iza. Okreni paran broj 2 i pogledi da li je samoglasnik iza, jel? Ali nikom nije palo na pamet da pokuša da falsifikuje hipotezu tako što će da okrene neparan broj 7 i da proveri da slučajno i on s druge strane nema samoglasnika. Jel? Ako se desi da i kad okrenem sedmicu imam E, na primjer, ili opet A kao samoglasnik, jel? Ja sam falsifikovao pravilo. Jel pravilo kaže iza samoglasnika ide paran broj. Ako ja otkrijem kartu koja ima neparan broj s jedne strane, a samoglasnik s druge strane, ja sam oborio pravilo. Jedini način da testiram da li je pravilo zaista važi, jeste da testiram predikciju tog pravila, da li iza samoglasnika stoji paran broj, i da testiram da slučajno iza nekog neparnog broja ne stoji takođe samoglasnik, što je onda kontraprimer. E, ovo što smo sada opisali je bazična forma toga što se zove, greška potvrđivanja. E sad, kad to generalizujemo, ja sam dao jedan, da kažem onako, mislim, jezgrovit primer kakav ide, kakav će najveći broj naših slušalaca ako Google ovaj problem naći u stvari, kako su on uvodi objašnjeni. Ako mi to generalizujemo, onda ta greška glasi ovako. Ona kaže sljedeću stvar. Uopšte, ne samo u ovakvim primjerima testiranja neposrednog logičkog mišljenja, ljudi će u realnoj životnoj praksi u stvari biti skloniji tome da od svih raspoloživih podataka o nekom fenomenu koji ih interesuje, jeli, uvažavaju, poklanjaju pažnju i uzimaju za ozbiljno one koji potvrđuju verovanja koje one već imaju. Jel? Razumete? Znači, ako kaže neko, ajde sad, mislim, šta nam ovo govori? On govori tu stvar. Ja sam vam dao zadatak da testiramo jednu hipotezu. Vi, to jest neko koje je testiran, će najčešće uzeti u obzir više one informacije koje tu hipotezu potvrđuju, nego one informacije koje tu hipotezu obaraju. Jel? Iz čega, ako sad, kažem, odemo još korak dalje u praktični svet, jel? Pa sad zamislite da govorimo o vrlo opasnim stereotipima, recimo u socijalnoj psihologiji, jel? A nažalost, mislim, samo u socijalnoj psihologiji, nego u realnom životu, da recimo imate, ne znam, grupu mladih ljudi koji iz nekih obskurnih razloga smatra da su, recimo, Romi neka vrsta niže rase koji žive među nama. Jel? Kao što znamo da se svako malo desi da neko pomisli za tu i tamo po neku društvenu grupu, jel? Ili etničku ili religijsku, kako god definisano, da to jeste. Jel? Ako neko ima snažno uverenje sa kojima počinje, jel? Okay. Ovo nam govori da će se u stvari njegova verovanja samo podhranjivati na taj način što će on biti sklon da iz društvene stvarnosti, jel? Pridaje veću važnost i daje veću težinu onim argumentima koji potvrđuju njegova početna verovanja, nego onim argumentima koji imaju snagu da opovrgnu ta početna verovanja. Jel? Tako da kažem, ta veza između ovoga što je logička stvar, epistemička stvar i onoga što mi proučavamo u kognitivnoj psihologiji i onoga što su neposredne životne stvari koje mnogo više proučavaju socijalne psiholozije od nas i koje imaju, da kažem, neposredno, sad sam im, nadam se, uspio da ilustrujem svojim dramatičnim primjerima o stereotipijama, mogu da imaju vrlo, kako da kažem, mislim, vrlo drastične posljedice, jel? Veza je direktna i nije nešto o čemu ne bi trebalo da budemo informisani, nešto o čemu ne bi trebalo da razmišljamo, naprotiv, mislim, jel? To je nešto što daleko, kako da kažem, bi trebalo da prevazilazi interesovanja kognitivnog psihologa i logičara stvari o kojima govorim.
Ili da pokušam da proverim da li sam dobro shvatio i da možda još jednom pojasnim slušalcima, ako želimo da uistinu dokažemo da iz P sledi Q, nije dovoljno ni 1000 P-a da potvrdimo da su doveli do 1000 Q-a, dok ne uzmemo dovoljno ne P-a i nađemo ne Q-ove koji slede iz njih.
Činjenice da će, dakle, koliko god skupljali konfirmacija, kako se to kaže, jel? Poenta je u tome što treba razumeti, jedan kontraprimjer je završio sa celim problemom.
Gde je granica između upotrebe heuristika koja je, da kažemo, inherentna našem mislenom procesu, neodvojiva od njega, i heuristika koje nas mogu nasukati na hridine pogrešnih hipoteza?
To je verovatno najteže pitanje koje možemo da diskutujemo iz sledećeg razloga. Ovako. Dakle, savremena teorija heuristika, savremena integracija našeg rada i teorijskog rada na razumevanju heuristika u mišljenju, suđenju, odlučivanju i drugim procesima, nam kaže u stvari sledeću stvar. Heuristici nisu pali baš s Marsa, nisu tu bez veze. Oni nisu posljedica, kako da se izrazim, greške, misadaptacije, nesavršenosti u evolucionom procesu koji je doveo do kognitivnog sistema čoveka. Naprotiv, ispostavlja se da heuristike, da se ispravim, u određenim lokalnim sredinama koje mogu da budu karakteristične za sredinu u kojima se javljaju problemi koje ljudski um treba da rešava, mogu nekada da predstavljaju čak i efikasnije rešenja od rešenja koje bismo prethodno nazvali optimalnim, normativnim, koje nas savjetuju teorije koje su poreklo matematičke, logičke, filozofske, dolaze iz teorije, verovatnoće i slično. Međutim, sa heuristikama ide mogućnost greške. Mislim, to smo rekli i to stoji tako. E sad, sa stanovišta evolucionalizma, onda se postavlja pitanje kad se ta heuristika isplati. I naravno, uzima se empirijski nalaz koji kaže ovako, jel, da se ona ne isplati, da ona nema adaptivnu vrednost, jel, ne bi ljudski um koristio. Znači, onaj, taj organizam koji uzeo da rešava kognitivne probleme upotrebom heuristike ili bilo kog drugog načina rešavanja problema koji je u 25% slučajeva vodio k uspešnom problemu rešenja, taj organizam njega nećete sresti na planeti. Nije više tu. Prosto nije rešio neke probleme, pojeden je, i nema ga. Okay. Dakle, heuristike na neki način rade posao. Jel? Na koji način rade posao? Na taj način, kako kaže recimo Gerd Gigerenzer, nemački psiholog koji je danas, pa vrlo verovatno i sam vodeći stručnjak u ovoj oblasti, jel? Uz mnogi druge koji su dali velike doprinose. Kako kaže Gerd Gigerenzer, heuristike rade brzo, za razliku od optimizacionih procedura koje troše strašno puno vremena i napora i za koje on, recimo, sumnja i vrlo verovatno je u pravu sa tom sumnjom da je evolucija uopšte mogla da razvije nervni sistem koji nešto optimizuje na taj način na koji optimizuju neki optimizacioni algoritmi koje mi koristimo u ekonomiji, u programiranju i slično. S jedne strane, dakle, one su brze, efikasne su i, kaže Gigerenzer, rade u ogromnom broju slučajeva. On to naziva ekološkom racionalnošću. On kaže, za razliku od normativne racionalnosti koja bi zahtevala da ljudski um rešava probleme tačno onako kao što propisuju sistematske pravila logike, predikatskog računa, semantike u nekim slučajima, teorije verovatnoće i tako dalje, on kaže, uopšte ne možete tražiti da to budu normativni kriterijumi za ljudski um, zato što on evoluira u sasvim drugačijoj sredini, okay, da bi rešavao neke probleme koji su samo podskupovi tih problema o koje vi raspravljate u matematici i normativnim disciplinama. I onda kaže Gigerenzer, kada uporadite performanse ljudskog uma koji heuristički funkcioniše sa onim zahtevima koje takve sredine postavljaju pred njega, onda vi u stvari vidite da heuristike funkcionišu jako dobro. Nekada, to je skorije pokazano i to je jedno od skorije u smislu u zadnjih nekoliko godina, zadnjih 3-4 godine sa govorimo, stvarno najnovijim psihološkim saznanjima, je pokazano da postoje efikasne heuristike koje će često dovesti do boljeg rezultata u većem broju, u većem procentu slučajeva od nekih veoma teških složenih optimizacionih procedura koje garantuju fantastična rješenja. Evo. I to je veliko iznenađenje. To je promenilo pogled u zadnje 3-4 godine na priču o heuristikama. Evo. E sad ovako, kad kažete sa pitanjem koje ste postavili, jel, a poenta priče u tome. Znači, dobili smo evolucijom neka takva rješenja koje su karakteristično ljudska i koje karakteristično razlikuju način kognitivnog rješavanja problema čoveka od onoga što rade digitalni kompjuteri ili uopšte bilo koji drugi kognitivni sistem koji mi poznajemo, ali on stigao sa izvesnom cenom, tu i tamo će pogrešiti. Poenta priče u tome što nam savremeno shvatanje kaže da je ta margina greške koju heuristike prave vrlo verovatno prihvatljivo mala u odnosu na korist koju imamo od njih. Ja. Ozbiljnije pitanje može da se postavi vezano za to, ali one ne rešavaju problem u svim zamislivim sredinama. Dakle, ako bi došlo do nagle promene nečije informacione sredine, nečije strukture informacije u nečijem okruženju, onda bi on morao da bude u stanju vrlo brzo da reorganizuje svoje kognitivne procese, jel? Da bi mogao se prilagoditi toj novoj sredini. Da neko posjeduje kognitivni sistem sa idealnim optimizacionim procedurama i normativnim rješenjima, on bi mogao da postiže tako dinamičku brzu adaptaciju. Jel? Okay? Izgleda da su heuristike posljedice evolucije koja se odvijala u najmanje u posljednjih nekoliko stotina hiljada godina vrlo stabilnom okruženju za rasu kao što je Homo sapiens.
Hvala, i pošto se bližimo kraju raspoloživog vremena, možemo li ovu dotaknutu razliku između vrednosti heuristika u nekom prvobitnom ljudskom okruženju i njihove vrednosti danas u ovoj tehnološkoj složenoj civilizaciji koju smo izgradili, da prikažemo kroz jedan donekle, moram priznati, banalizujući, ali možda i ilustrativan primer. Da li je heuristika možda korisnija za čoveka koji čuje neki šušanj ili vidi siluetu u žbunju i pomisli da će manje pogrešiti ako smatra da je to opasna zver, makar i ne bila, nego ako smatra suprotno i bude pojeden, nego što je korisna za lidera jedne nuklearne supersile ako na najmanju grešku na kompjuterskom ekranu pomisli da treba da lansira naravno sve projektile.
Naravno, naravno, naravno. I to je, ja sam jedan moment vezan, imali smo, već sam pomenuo jednu stvar vezanu za to, a to je svi danas koji proučavamo ljudsko mišljenje i koji proučavamo i heuristike i svesni smo toga koliko su one od centralnog značaja u višim kognitivnim procesima čovjeka, znamo jednu stvar. A već sam pomenuo to, stvari u odlučivanju i suđenju i rezonovanju su poučive. Poučive su, jel? Znači, vi možete da napravite, kako da kažem, kurs, trening, obuku u kojoj ćete ljudima skrenuti pažnju na to i reći im, gledajte, intuitivno vaš um ima tendenciju da donosi ovakve sudove, ovakve odluke i da pravi ovakve greške u rezonovanju, jel? Ako dovoljni broj puta i na ilustrativnim primjerima sa ljudima osvestite tako nešto, oni će prestati praviti greške. Osoba koju vi date u ruke ključ i kontrolu nad šiframa za lansiranje nuklearnog napada, što je vrlo dramatična stvar, ili da uđemo u nešto mnogo manje dramatičnije, bilo ko čije odluke su toliko odgovorne da podrazumevaju posledice po bezbednost ogromnog broja ljudi ili po uopšte, mislim, na bilo koji način da interferiraju sa ljudskim životima na taj način da bi za nekog mogle da donose dobitke, a za nekog gubitke i predstavljaju neki rizik, jel? To moraju da budu osobe koji prolaze kroz trening o tome. I to neće biti osobe koje će koristiti heuristike, budite sigurni. Mislim, jel, to će biti istrenirani umovi, istrenirani karakteri, okay, koji će donositi normativne odluke, tačka. Jel? To je ono što znamo, teorija odlučivanja zna da vam kaže šta je normativna i takozvana preskriptivna teorija odlučivanja, ako vam kaže šta treba da radite. Jel? Druga stvar je šta ljudi svakodnevno rade. To je pitanje empirijske psihologije, kako izgleda realnost, jel? Ali kad mi stignemo do toga da kažemo, čekajte, vi treba donosite odluke političkog, ekonomskog, finansijskog karaktera od kojih zavisi sudbina hiljada, stotina, hiljade miliona ljudi, jel? Pa znate šta, mislim, očekujem da je taj završio Harvard i dobar kurs iz decision theory, jel? Njega ću pustiti to da radi, jel? A Peru koji je došao s ulice i bez problema zameni Lindu sa reprezentativnošću umjesto verovatnoće ne bi pustio da radi taj posao i to je ceo stavak.
Ovdje ćemo naravno preskočiti analizu koliko su među ljudima koji donose sitnije i krupnije odluke u našem društvu heuristike prepoznate kao takve i u kojoj meri postoje odgovarajući mehanizmi zaštite od njih, to je tema za neku sasvim drugu
emisiju. Kako bi se reklo,
emisiju.
Stvari u Božjim rukama ili u rukama slučaja.
Da li možemo umjesto toga da završimo porukom da su heuristike prirodna stvar, stvar koja je u redu, stvar koju svi mi
naravno
nužno koristimo, ali da postoje situacije kada treba da ih postanemo svesni
naravno
da bismo izbjegli greške.
Naravno, naravno, naravno. To je pozicija koja je sasvim legitimna i koja danas u stvari mi se u psihologiji trudimo u stvari da popularizujemo tu poziciju, a koja upravo kaže, budite svesni toga da niste obdareni idealnim perfektnim umom. Prosto niste. Ali budite svesni toga da to ne znači da treba da se pomerite sa tom nesavršenošću. Nećete postići perfekciju nikada, ali ćete određenim radom sigurno uspjeti da sebe dovedete u stanje da se zaštitite i od to malo grešaka što možete da napravite. I ne brinite, nismo napravljeni sa felerom. Priroda ne pravi stvari sa felerom, pogotovo ne kognitivni sistem koji ipak na kraju nekako snimi Odiseju 2001. u svemiru, napiše Šekspira, snimi Rollerball i tako dalje.
Hvala. Sa ili bez heurističkog momenta, pogled na sat me sada, nažalost, obaveštava da nam je vreme za ovu više nego zanimljivu priču isteklo, ali se nadam da će biti još prilika da razgovaramo o nekim od sličnih tema u emisiji Solaris.
Srđo, još jednom hvala što si me pozvao, uvek je zadovoljstvo biti sa vama.
Dragi slušalci, čuli ste snimak razgovora koji smo pre nekoliko godina vodili sa doktorom psihologije i nezavisnim istraživačem Goranom Milovanovićem. Naša tema bili su heuristici u mišljenju. Tako smo došli do kraja još jedne emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.